Нелюдське життя або палаючий холод, молодий стариган, живий труп, правдива казка, сумна радість. Декілька ще таких висловів на російській мові. Говорив молча, торопився медленно, нечистоплотне целомудрие. Нарядно обнаженная, ненавистная любовь, оригинальная копия, правдивая ложь и старая новость. Цікаво, правда? Якось я досліджував Біблію, ми на групі розбираємо зараз книгу «Буття», і я зіткнувся з подібним висловом. Загалом ці вислови, які я зараз перерахував, називаються оксиморон. От, Вікіпедія дає приблизно таке пояснення. Це літературно-поетичний прийом, який полягає в тому, щоб поєднати протилежні за змістом контрастні поняття, які спільно дають якесь певне уявлення. І ось, досліджуючи Боже Слово, я теж зіткнувся з оксимороном. Я був здивований, я не очікував, хоча читав те місце не один раз раніше. Я хочу теж сьогодні побудувати цю проповідь на тому, щоб ми могли дослідити два приклади, біблійних приклади, де зустрічається такий оксиморон. Ось, і що він нам може розкрити, до чого він нас може привести. І я хочу запропонувати нашій увазі невеличкий уривок з книги «Буття», 19 розділ, з 15 по 22 вірш. Всього 7 віршів. Це перший наш уривок. Перший уривок з Старого Заповіту, де ми зможемо зустріти цей оксиморон. Слухайте уважно, слідкуйте за текстом, і, я думаю, уважні почують і побачать це протиріччя. А коли зійшла світова зірниця, то ангели підганяли Лота, говорячи: «Вставай, візьми жінку твою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста». А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: «Рятуй душу свою, не оглядайся поза себе, і не затримуйся ніде в околиці, ховайся нагору, щоб тобі не загинути». А Лот їм відказав: «Ні ж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти більше, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу. Але я не встигну сховатись нагору, щоб, бува, не спіткало мене зло, і я помру. Ось місто це близьке, що буде йти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюсь я туди, чи ж воно не маленьке, і буде жити душа моя». І відказав він до нього: «Ось, я прихилився до твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав. Швидко сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди». Тому й назвав ім'я тому місту Цоар. Хто з вас уважний і хто помітив тут в цьому тексті оксиморон? Да. Дякую за увагу. Справді, Буття 19:18, Лот відказав їм, відказав Господу: «Ні ж бо, Господи». Це перший наш оксиморон. Друга історія теж багато з нам відома, вона сталася з апостолом Петром. Щоб бути в контексті, ми прочитаємо теж невеликий уривочок, 7 віршів, це 10 розділ, з 9 по 16 вірш. Наступного дня, коли вони були ще в дорозі і наближались до міста, Петро вийшов на покрівлю дому помолитись о годині 6-й. І він зголоднів і захотів їсти. Коли ж йому приготовляли, найшов на нього транс. І бачить він небо відкрите, і якусь посудину, неначе велике полотно, прив'язане за чотири кінці, що опускалось на землю і сходить до нього. У ній знаходились всякі земні, чотириногі, і звірі, і плазуни, і птахи небесні. І був голос до нього: «Встань, Петре, заколи і їж». Але Петро сказав: «Ні, Господи, я ніколи не їв нічого скверного та нечистого». І голос до нього вдруге: «Що Бог очистив, не вважай того за нечисте». І це сталося тричі, і посудина знову піднялась на небо. Аналогічна ситуація сталася, як бачимо, і з Петром. Він також сказав подібну фразу: «Ні, Господи». По суті, якщо взяти, дослідити Біблію, то подібних прикладів є досить багато. Наприклад, книга Іони – це взагалі, можна сказати, вся книга – це прояв непокірного серця того, хто називається Божим слугою. І розглядаючи ці біблійні історії, ми можемо проаналізувати також десь і своє життя, і нам є над чим з вами задуматись. Отже, слово «ні». Взагалі це слово – це заперечення, це заборона, відмова, це протиставлення. І вони придумані і сконструйовані самим Господом. Дерево пізнання добра і зла в Едемі – це саме доказ тому. При цьому варто зауважити, що до гріхопадіння люди по відношенню до Бога ніколи не протиставляли себе йому, його волі, вони були слухняні і покірні. І перше «ні», неправильне «ні», підступне, Єва почула саме від сатани. Пам'ятаєте? «Ні, не помрете». І вона повірила в брехню, і з цього часу все, можна сказати, почалось. Людство почало протиставляти свою волю, свої бажання, свої цінності проти Божого. І наслідки такого протистояння ми можемо спостерігати аж до цього дня. Що спільне от в наших цих двох героїв, яких ми взяли сьогодні, щоб дослідити? Лот – представник, скажімо, старого заповіту, а Петро – представник нового заповіту. Дивіться, у всіх випадках є визнання господства і панування Бога. І один, і інший називає Господа Господом. Вони розуміють, з ким мають справу. Не з царем, не з прокурором, там, не з суддею. Вони розуміють, що вони мають справу з Богом. Більше того, вже в їхньому житті відбулася така покора Богу, вже вони мають досвід підчинення себе Богу. При цьому разом з тим, з одного боку, визнають Бога Богом, і при цьому вони відмовляють цьому Богу, відмовляють цьому Пану. При цьому вони знаходяться обоє в свідомому розумі. Ну да, і можна зрозуміти Лота, в нього стрес, серйозний стрес. Петро знаходиться, як тут в тексті читаємо, в трансі. Бог допустив, щоб він, ну, маючи такий, знаєте, трошки взривний характер, не бурюкався або не з'їхав з глузду, коли йому Бог пропонує заколоти різні всякі нечисті тварини і їсти. Разом з тим обоє йдуть на певний ризик. Вони знають, з ким мають справу, і кажуть «ні». І це ризик, коли діти мої там, чи ваші не слухаються своїх батьків, то вони, відповідно, можуть отримати покарання по попі. Коли дорослі не слухаються, коли вони можуть втратити роботу або навіть сісти у в'язницю, коли порушують якісь закони, або навіть загинути. Іноді ми можемо зустрічати такі таблички, на яких написано «Не лізь, бо вб'є», і там молнія намальована. Не послухаєшся, влізеш, і все, і загинеш. І ці двоє теж в якійсь мірі йдуть на ризик, свідомий ризик. При цьому можна сказати, що Лот, ну, його якось легше десь зрозуміти. Адже він був вже старий, був кволий, він не мав достатньо сил для того, щоб піднятися на гору, яку йому запропонував Господній ангел. Йому вже на той час було десь близько 100 років. От, більше того, скоріше за все, він до кінця навіть, можливо, не розуміє трагізму ситуації, в якій він знаходився. Адже він звик до гріха. Навколо в місті, в якому він жив, панував гріх, люди були розбещені, і він вже якось, для нього це не було чимось таким вже жахливим. А Боже відношення до гріха ми знаємо. Він вже на той час, можна сказати, втратив своє майно, втратив зятів, і буквально через годину, через декілька годин він навіть дружину свою втратить, яка оглянулась, не послухала Божого наміру, Божого наказу і перевертилася в соляний стовп. Йому просто були невідомі масштаби Божого гніву, він не розумів Бога. І тому, скоріш за все, от його відмова або його «Ні, Господи» десь більш зрозуміла. Інша справа – Петро. Дивіться, це один з Божих вибраних учнів. Він провів найбільше часу з Ісусом. Він навчався, він пройшов певний шлях служіння разом з Христом. Більше того, він вже мав певний досвід, коли казав Господу «Ні». Пам'ятаєте, Ісус пропонував йому ноги помити. Він казав «Ні, Господи». А коли Господь сказав «Тоді не будеш мати частки зі мною», то Петро той і не тільки ноги, і голову, і всього мене помий. От. Коли Петро заперечив передчасну смерть Ісуса Христа, пам'ятаєте, що він у відповідь почув? «Відійди від мене, сатана». Це теж було свого роду заперечення Богу і Божої волі. Але ми бачимо, що в цій і в одній, і в другій історії, які ми розглядаємо, наші герої демонструють вкрай дивну позицію. З одного боку, вони визнають Бога Богом, а з іншого кажуть йому ні. Ми з вами не будемо багато тратити часу розглядати їхню реакцію, вірніше, розглядати реакцію Бога на одного і на іншого, на їхню поведінку, тому що ми бачимо, що Бог милостивий. У випадку з Лотом Бог дозволив йому не підніматись на гору, а перейти в те місто, в якому він знайшов прибіжище, і Божий гнів не зілявся на те місто. От Петро теж отримав, можливо, так наганяй, десь тричі Бог йому сказав, за коли їж, і він, напевно, що зрозумів, що це дуже серйозно, адже коли Бог каже в своєму слові «істину, істину», третій раз вже не повторюють. Це вже значить, що вже потолок, що це максимальна степень уваги і потрібно брати і виконувати. А тут тричі до Петра було сказано. Скоріш за все, він смирився, він в своєму серці прийняв, що так, я покаряюсь і мушу зробити те, що велить Бог. І того Бог забирає цей ковер-самольот, як Миколаївич каже, від нього. І Петро приходить в розум і починає далі діяти і служити. І він розуміє значення того, що відбулося. Але все це, те, що ми бачимо в одній і іншій історії, все це наслідки. Наслідки. А нам важливо було б зрозуміти, які причини привели до того, що один і інший сказали «Ні, Господи», знаючи, кому вони кажуть, і вони дерзають і кажуть «Ні, Богу». І я хотів би виділити всього дві причини. На мою думку, це основні причини, які привели до того, що ці Божі мужі сказали «Ні, Господи». Перша причина – це не до кінця правильне розуміння того, хто є Господь, яка його влада і яка його сила. І друга причина – це не до кінця правильне розуміння, хто такі ми, люди, перед Богом. Оці дві основних причини обумовили ситуацію, в якій опинилися наші герої. Коли ці дві складові знаходяться в належному стані, в нашій свідомості все більш-менш має бути гаразд. Але коли порушується одна з цих складових, тоді ми маємо проблеми. До речі, розуміння, хто такий є Господь і хто є ми, це частина Євангелія. Це одна із значних таких складових Євангелія, яке несе спасіння людям. Давайте ми трошечки зупинимося на кожному з цих двох пунктів і пороздумуємо. Перше, не до кінця правильне розуміння, хто є Господь, яка його влада і сила. Ну от, давайте спробуємо зараз провести такий експеримент і уявити. Уявити, наприклад, Ісаю, який стоїть в храмі, от в храмі перед Господом, бачить ці ризи, які наповнюють храм, бачить херовимів, серафимів, бачить цю велич, падає ниць, чує могутній Господній голос, який каже, кого мені послати? І Ісая каже, ні, Господи, тільки не я. Ви можете собі таке уявити? Або Моїсея, який піднімається на гору, там грім, блискавки, Господь велить йому взяти скрижалі з заповідями і представити їх перед народом. Ось, а Моїсей каже, ну, Господи, вони такі важкі, я вже старий, хай, може, там Ісус Навин чи ще хто-небудь їх знесе, оставимо це діло. Або, наприклад, можемо собі уявити Івана, який знаходиться на острові Патмос, бачить в видінні прославленого Ісуса і чує вказівку, запиши в книгу слова ці. А Іван, ну, не зараз, Господи, тут таке круте видіння, я такого в житті не бачив, мені так добре з тобою, ну, що ти мене заставляєш займатися зараз не тим, чим би мені хотілося? Звичайно, я зараз перебільшую. Такого навіть уявити собі дуже важко. Можна спробувати, але ні до чого доброго це не приведе. Боже Слово звертає нашу увагу і каже, наприклад, Малахії в першому розділі, 6 вірш, такі слова. «Шанує син батька, а раб свого пана». Та якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх переді мною? Господь Саваот говорить. Знаєте, Господь Ісус, цар царів, пан панів, він не змінився. Він є той самий, він великий і страшний. Він продовжує царювати, він продовжує віддавати накази, він творить історію. Я, готуючись до цієї проповіді, вирішив просто декілька невеличких уривків, фрагментів з Писання нам представити для того, щоб ми десь хоча б зараз знову могли поринути і зрозуміти, з ким ми маємо справу, який є Бог. Уривків, які прославляють Бога, які його представляють в Біблії, дуже багато. Я зачитаю тільки три невеличких. Це Псалом 47, 1-4 вірш. «Усі народи, плещіть у долоні з радості, вигукуйте Богові голосом радості, бо Господь грізний Всевишній, цар великий усієї землі. Він підкорив народи і племена під ноги наші. Він вибрав нам нашу спадщину, красу Якова, котрого він полюбив». Ще одне місце – це з книги пророка Даніїла, 7 розділу, з 13 по 15 вірш. «І бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого днями, і приведено його перед нього. І дано йому владу славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його – влада вічна, що не минеться, і царство його не западе ніколи. Мій дух стривожився від того в мені, в Даніїлі, і видіння голови моєї мене перелякали». А ось ще один відомий уривок з об'явлення Івана Богослова, це з першого розділу, з 12 по 19 вірш. «Я обернувся побачити, що то за голос, який говорив зі мною, і обернувшись, побачив 7 золотих світильників, і посеред світильників подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна білі, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І він мав у правиці своїй 7 зірок, з уст його меч двосічний гострий виходив, вид же його, як сонце, що сяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий, і от я живий навіки вічні, і маю ключі смерті й аду. Тож напиши, щоб ти бачив, і що є, і що має настати після цього». Як я вже казав, текстів про Божу велич в Біблії дуже багато. І його вказівки до нас з вами такі ж важливі, і вони сьогодні звучать точно так само, як вони звучали до інших біблійних героїв, про яких ми читаємо в Слові. І що Бог, який говорить до нас з вами, чує у відповідь? Чує у відповідь від нас. Судячи з того, як багато нам приходиться просити пробачення у Господа, ми з вами недалеко відійшли від Лота, Петра, Іони і інших. Насправді, це дуже велика проблема кожної людини. Чому люди взагалі відносяться з легкістю до життя, до смерті, до вічності? Тому що не розуміють, хто такий Бог, який він, яка його сила і влада, яка його могутність. До речі, віруючі теж мають цю проблему. Лот, Петро, Іона, ми з вами теж часом говоримо: ні, Господи. Спробуйте проаналізувати власне життя. Чи приходилось вам в своєму житті колись говорити: ні, Господи? Колись? Вчора, сьогодні, можливо. Мушу визнати, що в моєму житті це іноді стається багато разів на день. Божа воля є для кожної ситуації нашого життя, але іноді ми її просто ігноруємо. Іноді ми просто не звертаємося до Бога, не просимо в нього мудрості, не просимо в нього поради, не просимо в нього водительства. І все це засмучує, звичайно, Господа. Він відноситься до нас по милості, він відноситься до нас по любові. Але процес пізнання Бога – це процес всього нашого земного життя. Не тільки земного, а й процес, який ще продовжиться в вічності. Це процес нашого зростання. Іноді ми, звичайно, можемо допустити таку думку, що тут, на землі, ми вже достатньо багато знаємо про Бога. Ну, треба щось залишити ще для вічності. Хватить. Я вже книжку «Систематичне богослів'я» прочитав, 10 чи 15 років в церкві відбув. Ну, вже можна десь і на зібранні подрімати, іноді і пропустити, чи ще щось. Така позиція, напевно, нас має привести до наступного пункту. Це пункт про те, що ми не до кінця правильно розуміємо, хто є ми перед Богом. Хочу розказати одну таку історію. Можливо, вона вигадана, а можливо, вона десь була і насправді. Якось двоє віруючих спілкувались один з одним і висловляли таку думку, що чим ближче людина до Бога, тим більше вона усвідомлює свою гріховність. Ну і їхню розмову почув багатий бізнесмен, такий крутий чи підкручений, і він зауважив, як це так може бути? Чим більше ти знаєш Бога, тим більше усвідомлюєш свою гріховність. Ну і ось один з цих віруючих запитав бізнесмена цього, ви в своєму місті, ким ви є в своєму місті? Я відомий, мене в моєму місті знають. Наприклад, моє прізвище Дикий. Чули ринок Дикого? От це мій, це моя власність. І хто не знає в Рівному ринок Дикого? Добре, скажіть, будь ласка, а якщо ви приїдете в Київ, ким ви там будете? Можливо, останнім з тамошніх багачів. Правду кажете. А якщо ви приїдете, наприклад, в Нью-Йорк або в Абу-Дабі, Арабські Емірати, ким ви там будете? Бізнесмен був чесний і визнав, що там, скоріше за все, він буде просто жербаком порівняно з тими, хто живе в тому місті. Ось так і віруючи, ми з вами, чим ближче ми до Бога, тим ясніше ми бачимо свою гріховність. І це важко заперечити. Ми абсолютно зіпсовані. До речі, хочу зауважити, що ми зіпсовані не на 80, 90, 99%. На жаль, Слово Боже каже, що ми зіпсовані на 100%. Більше того, Богу потрібно було віддати свого сина на смерть, щоб ми могли це зрозуміти. Весь старий заповіт Бог намагався різними способами допомогти людям зрозуміти, що вони не боги, що вони залежні від нього, що вони грішні. А якщо людина звертається чесно до Слова Божого, як до дзеркала, щоб побачити, хто є вона, то вона, скоріше за все, з жахом відсахнеться, так як картина буде досить вражаюча. Послухайте, Римлянам 3 розділ 10-18, як написано, «Нема праведного ні одного, нема, хто розумів би, ніхто не шукає Бога, всі збилися з путі, негідні всі до одного, нема того, хто робить добро, нема ні одного». Горло їхнє – відкритий гріб. Язиком своїм говорять неправду. Отрута зміїна на губах їхніх. Уста їхні повні прокляття і гіркоти. Ноги їхні – швидкі на пролиття крові. Руїна та злидні на дорогах їхніх. А дорогу миру вони не знають. Нема страху Божого перед очима їхніми. Це характеристика нескореного перед Богом гріховного серця. І такими були ми. Такими був кожен з нас. Тільки Божа милість, Божа доброта, Божа благодать, яка утримувала нас і не давала всім цим проявам вилізти і розкритися в повній мірі. Але дивіться, навіть отримавши нову природу, народившись згори, ставши Божими дітьми, ми продовжуємо жити. Вперше ми живемо в тілі. І це значить, що наше викривлене минуле погляди на Бога, на життя, на самих себе, наші старі звички продовжують впливати на нас. Ми оточені спокусами. Спокуси є як всередині нас, так і ззовні. Вони впливають на нас. Ми живемо в гріховному світі. І це теж потрібно брати до уваги. Тому, дорогі брати, сестри, дорогі християни, ми з вами потребуємо постійних змін. Іноді ми, як християни, відносимося до наших, знаєте, внутрішніх проблем, як, наприклад, до проблем глобального потепління. Ну, що ти зробиш? Ну, от літо стає більш спекотне, зима дуже люта, календарні і погодні місяці змістилися вже десь, і причому так суттєво, що ми починаємо це помічати. Ну, але що ти зробиш? Ми заспокоїмося, ну нікуди ж від цього не дінеться, ми ж не можемо переключити погоду. От так десь іноді відносимося до внутрішнього свого такого десь гріха, якому даємо місце, який допускаємо в своєму житті. І ми не бажаємо змін. Ми скоріше пристосовуємося до того, що є, і живемо з цим. Якось одного разу зібрались великі воїни з усього світу помірятися силами, хто з них найсміливіший, найбезстрашніший. Вони билися на мечах, билися кулаками, голими руками виходили проти медведя, тигра. Дуже багато змагань, але так не змогли визначити найкращого. Ну і тоді звернулися до одної дівчини, можливо, принцеса, яка спостерігала за всіма цими змаганнями, щоб вона розсудила їхній спір і визначила найсильнішого, наймогутнішого, найсміливішого. І ця мудра дівчина задала їм питання. Хто з вас розповість про свою слабкість, про те, що боїться найбільше за все на світі? Запитала дівчина. Ну і як ви думаєте, результат? Ніхто з воїнів не ризикнув дати відповідь на таке запитання. Тоді вона сказала їм, що саме сміливий не той, хто може перемогти іншого. Саме сміливий той, хто має смирення визнати свій страх. Коли ми маємо з вами, брати і сестри, правильний погляд на себе, на свій стан, на свої гріхи, на свою здатність грішити, це дуже сміливий вчинок. Це вже, можна сказати, 50% перемоги. І ми будемо змінюватися тільки, коли навчимося бачити свої слабкості в світлі Божого Слова. Так, гріх буде нагадувати про себе до кінця нашого життя. Поки ми не позбудемось плотського нашого тіла і не перейдемо в інший світ в присутність Господа. Але давайте зачекаємо. Якщо проаналізувати новий заповіт, старий заповіт, то можна прийти до висновку. Бог бажає наших змін. Бог бажає нашого преображення. Він проти статичного такого існування, гниття, тління. Більше того, я хочу знову десь наголосити, що життя християнина – це завжди рух. Або вверх, або вниз. Да, іноді в декого це схоже на американські гірки. Ну, не кожен буде радий таким різким перемінам, взлетам, падінням. От, але краще, можливо, десь налаштувати своє серце, своє життя на те, щоб мати стабільний, поступовий рух вверх. І це можливо. Це можливо, якщо ми будемо, перше, зростати в пізнанні Господа, і друге, постійно пам'ятати про свою гріховність і про свою потребу в Спасителі. Тоді в нас буде правильна реакція на Божі повеління. А яка це правильна реакція, коли Бог каже зробити те чи інше, коли Бог щось велить? Найкращий приклад – це відповідь Ісуса Христа. Луки 22:42. «Отче, якби ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде». Це ідеал. Це ідеал поведінки, це ідеал стосунків з Богом, це той маяк, на який ми маємо орієнтуватися, це взірець правильного стану речей в житті християнина. І в нас потрібно зауважити, не завжди все буде виходити окей. Але до цього потрібно йти, до цього потрібно прагнути, потрібно бути постійно налаштованим на це. Ще одну притчу зачитаю, ви її теж добре пам'ятаєте. І сказав Ісус, записано в Матфія 21 розділі, «Як вам здається, в одного чоловіка було два сини, і він підійшов до першого і сказав, «Сину, піди сьогодні попрацюй винограднику моєму». А він же сказав відповідь, «Не хочу». А після, покаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме. Цей сказав у відповідь, «Іду, пане», але не пішов. Котрий з них виконав волю Отця? Кажуть йому, перший. Ісус говорить їм, «Істинно кажу вам, що митники і блудниці попереду вас ідуть в Царство Боже». Я не буду зараз заглиблюватися в контекст, як що відбувалось, але хочу звернути нашу увагу на те, що чим більше в нашому житті буде слів «Так, Господи», тим простіше нам буде слідувати за Богом, слідувати за Христом. І такі слова, як смирення, покаяння, слідування, виконання Божої волі і так далі, мають бути частиною нашого життя, а не лише частиною пісень на початку або в кінці зібрання, які ми тут з вами співаємо. На кінець, на завершення, ще одну хочу історію розказати. В одному старому будинку з зеленим дахом на краю села жила бідна вдова. Одного разу їй з'явився ангел у вісні і сказав, «Вступай в місто, і біля міської брами знайдеш скарб». Ну, жінка звикла слухати Господа, вона встала зранку і пішла в місто. Дійшла туди лише ввечері, коли міська брама вже була зачинена, підійшла, але їй прийшлося залишити на ніч біля воріт. Ну і вона розговорилася з сторожем, сторожею. Ну і він її запитав, за якою потребою ти прийшла в місто? Ну, вдова розповіла йому свою історію про сон, про ангела, а сторож махнув рукою і сказав, «Та декілька років тому назад до мене теж з'явився ангел і велів піти в таке-то село, десь на окраїні, знайти хату з зеленим дахом і допомогти хазяйці вдові відкопати древній скарб, захований в неї під підлогою, половину взяти собі, а іншу залишити вдові. Але чи я буду тратити цілих два дні через якийсь сон, мало що може наснитись? Іди й ти, жінко, додому, не трать даремно свого часу». Ну, вдова так і зробила, вона подякувала Господу і відправилася додому. Дорогі брати, сестри, коли ми маємо правильний погляд на Бога, коли ми розуміємо, хто є ми перед Ним, плюс коли ми маємо живу віру в жертву Ісуса Христа, в те, що Він помер за нас, і через віру в цю жертву нам прощені гріхи, це і є той скарб, який запропонував нам Бог. І Бог показує нам шляхи, Він направляє нас до скарбів, але хоче, щоб цими шляхами ми йшли самі, слухаючи Його і виконуючи те, що Він нам велить. Лот, Іона, Петро і інші все ж послухали Господа, вони змінили своє ставлення до Божого повеління і отримали свою нагороду. Давайте і ми з вами будемо докладати зусиль, будемо слухати Господа, і щоб в нашому житті було якомога менше всяких оксюморонів, і ми ніколи, або принаймні якомога рідше казали «Ні, Господи». Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Ісус, ми преклоняємося перед Тобою і дякуємо Тобі за те, що Ти віддав самого себе, щоб сьогодні ми могли насолоджуватись спілкуванням з Тобою, щоб ми могли мати життя і життя з надлишком, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти турбуєшся щосекундно про наше життя, і Ти участвуєш в ньому, і Ти хочеш використовувати нас для збудови Твого царства. Ми просимо і молимо, Господи, прости нам наші провини, прости, коли ми буваємо неслухняні тобі, коли ми кажемо «ні», коли ми діємо не так, як ти того хочеш, коли ми засмучуємо тебе, Господи, прости, помилуй і даруй сили, даруй сміливості, визнаючи свої помилки, піднімати голову і йти вперед, йти за тобою, бути слухняним і через це прославляти тебе, твоє ім'я святе. Благослови, Господи, нас на завершення цього дня, прослався в нашому житті, в житті наших рідних і близьких. В ім'я Ісуса. Амінь.